Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου των εργαζόμενων στον πολιτισμό, στη μουσική εν προκειμένου και του σωματείου τους πιο συγκεκριμένα. Στο μικρόφωνο είναι ο Αναστάσης ο Κατσαβός και ο Κώστας ο Σταυρόπουλος, Γενικός Γραμματέας του σωματείου μας. Να μιλήσουμε γιατί το σωματείο μας έχει αναπτύξει πλούσια δράση και το τελευταίο διάστημα. Βασικά είναι δράση που κυρίως τώρα λέμε στον καιρό της καραντίνας έχει αρχίσει από την πρώτη καραντίνα και δεν έχει σταματήσει, όχι σχεδόν καθόλου, δεν έχει σταματήσει καθόλου. Οπότε τώρα αυτές τις μέρες είχαμε και ένα επίκαιρο θέμα, αν θα είδατε, με το που η κυβέρνηση προσπάθησε να συνδέσει το περιεχόμενο στην τέχνη με τον Ευρωπαϊκό Τρομονόμο, πατώντας πάνω σε ένα άρθρο του ποινικού κώδικα, τον οποίο πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ και διατήρησε η Νουδού. Και η Νουδού κιόλας είπε να μπει μπροστά στην εφαρμογή του. Στην εφαρμογή του αυτού του άρθρου, για το οποίο θα μιλήσουμε πιο έτσι αναλυτικά με τον Κώστα σε λιγάκι. Κώστα, καταρχήν καλησπέρα. Και πριν μιλήσουμε να πω ότι οι ακροατές μπορούν να μας βρούνε στο pmu.gr που είναι τα νέα του σωματείου μας μέσω της ιστοσελίδας, την σελίδα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου στο Facebook και καθώς και το mail pmu.gr που μπορείτε να απευθυνθείτε καθώς και στα τηλέφωνα του σωματείου για όποιο ζήτημα σας απασχολεί. Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα, καλησπέρα Αναστάση, καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής.
Τώρα, αυτόν τον καιρό έχουμε πάλι θέματα, όχι αυτόν τον καιρό, γενικά από την πρώτη καραντίνα και μετά, θα έλεγα ότι το σωματείο μας κάθε μέρα έχει και από μια, κάθε εβδομάδα έστω, έχει και από μια κινητοποίηση, γιατί τρέχουν διάφορα θέματα και εμείς είχαμε προγραμματίσει αυτή τη εβδομάδα να κάνουμε κινητοποίηση για τα εργασιακά μας ζητήματα, για τα θέματα των υποχρεώσεων στις ΔΕΚΟ, στην εφορία που ζητάμε πάγωμα και διαγραφή όλων των χρεών. Όμως ήρθε στην επικαιρότητα και ένα άλλο ζήτημα. Θες να πούμε πρώτα γιατί είχαμε προγραμματίσει έτσι κι αλλιώς τη σημερινή κινητοποίηση?
Λοιπόν, ναι. Καταρχήν η σημερινή κινητοποίηση ήταν ένα πράγμα που το είχαμε καιρό το συζητούσαμε. Καθώς η κατάσταση στον κλάδο από καιρό είχε φτάσει, όχι είχε φτάσει, δεν υπάρχει κάποιο τέρμα σε αυτή την κατάσταση, αλλά είχε συσσωρευτεί πάρα πολύ πίεση και αγανάκτηση στους συναδέλφους. Δηλαδή το γεγονός αυτό ότι φτάσαμε μέσα Φλεβάρι για να πάρουμε την αποζημίωση του Νοέμβρη και του Δεκέμβρη και ενώ δεν είχε ανοίξει καν η κουβέντα ακόμα για αποζημίωση Γενάρη-Φλεβάρι, είναι άλλο ένα στοιχείο που αυξάνει την πίεση στους συναδέλφους. Κάτι που το βλέπαμε και στο σωματείο. Να έρχεται δηλαδή και με μια απόγνωση από έναν κόσμο ότι τι θα κάνουμε, πώς θα επιβιώσουμε κτλ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και βλέποντας ταυτόχρονα και τα μηνύματα, πώς να το πω, και από την εξέλιξη της πανδημίας, δηλαδή με όλα αυτά τα πέρα δόθε της κυβέρνησης, με όλα αυτά τα ανοίγουμε, κλείνουμε μερικές εβδομάδες ακόμα και θα περάσουμε την κατάσταση, ξαφνικά μας κάνει ότι, ξέρεις, μπαίνουμε σε τρίτο σκληρό lockdown, ας πούμε, και πάει μερικούς μήνες παραπέρα το άνοιγμα της οικονομίας, ας το πούμε. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία, εντάξει, εμείς αυτό που λέγαμε βεβαίως από την αρχή, αλλά και σε έναν κόσμο κάπως έσκασε και μέσα από την εμπειρία του, ας το πούμε αυτό, ότι εντάξει, okay, δεν
Κώστα, κατά λάθος έχεις κλείσει το μικρόφωνο σου.
Αχ, συγγνώμη, έλατε.
Ναι.
Με άκουσες καθόλου ή ήταν...
Σε άκουσα αρκετή ώρα, τώρα το κλείσες.
Α, οκ. Λοιπόν, λέω με αυτή την έννοια, τέλος πάντων, ήταν μια κινητοποίηση την οποία τη σχεδιάζαμε καιρό. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι υπήρχε κόσμος που ήθελε να κατέβει σε αυτή την κινητοποίηση, αλλά υπήρχε φόβος και λόγω της πανδημίας, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος είτε ο ίδιος είναι σε ευπαθείς ομάδες, είτε έχει ευπαθεί άτομα στο σπίτι του και θέλει να προσέχει, είτε και ο φόβος από τα πρόστιμα, που είναι και αυτό ένα πολύ λογικό πράγμα που σαφώς επηρεάζει. Μπορούμε να καταλάβουμε πάντως ότι, εντάξει, σίγουρα υπήρχε μια συμμετοχή η οποία, εντάξει, τώρα δεν έχω τη συνολική εικόνα να πω αν ήταν μια καλή συμμετοχή. Δηλαδή θέλω να πω, υπήρχε μαζική συμμετοχή, δεν ήταν όμως μόνο από κόσμο από το σωματείο, καθώς συμμετείχε και ένας κόσμος ο οποίος δεν έχει απαραίτητα, ας το πούμε, σχέση με το σωματείο. Καλούσαν και φοιτητικοί σύλλογοι συγκεκριμένα, από όσο έχω υπόψη, δηλαδή από τις πανεπιστημιακές σχολές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ή από το Θεατρικό Σπουδών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Δεν έχουμε ακόμα μια σαφή εικόνα το ποια ήταν η συμμετοχή ακριβώς των συναδέλφων. Πάντως μπορούμε να πούμε, και αυτό νομίζω ότι δεν είναι λάθος ανεκτίμηση να το πούμε, ότι υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος παρακολουθούσε, περίμενε με αγωνία αυτή τη σημερινή κινητοποίηση, τι θα προκύψει από τα αποτελέσματα.
Τώρα πάνω σε αυτό... Να πούμε λίγο τα ζητήματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή ως προς το εργασιακό, γιατί η κυβέρνηση σε πολλούς τόνους δίνει την εντύπωση ότι, εντάξει, λίγο πολύ τώρα τους έχουμε καλύψει, ας πούμε, τι θέλουν. Και λίγο να πούμε πάνω σε αυτό, μας έχει καλύψει όλους και όπως πρέπει.
Λοιπόν, τώρα να πω, επειδή έγινε μια συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας, όχι την ώρα της κινητοποίησης, την ώρα που κάναμε την κινητοποίηση δεν μας δέχτηκαν. Μας είπαν ότι τα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας είναι σε τηλεδιάσκεψη, ότι ήταν σε τηλεδιάσκεψη εκείνη την ώρα και ότι δεν μπορούσαν να μας δεχτούν. Και κλείστηκε ένα ραντεβού για το μεσημέρι, στο οποίο συμμετείχε ο Βασίλης ο Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του σωματείου. Τώρα, από αυτά που μου μετέφερε και ο Βασίλης, δηλαδή, και θα τώρα είναι να φτιάξουμε και μια ανακοίνωση τις επόμενες ώρες, έτσι να πω λίγο, καταρχήν, μια εικόνα τώρα, τι είδαμε σαν εικόνα. Καταρχήν ότι υπήρχε μια πολύ εγκάρδια, ας το πούμε, υποδοχή των σωματείων στο Υπουργείο και ότι βεβαίως εμείς εδώ πέρα και να δούμε τα ζητήματά σας και ότι, πώς το λένε, εδώ να τα συζητήσουμε και έχετε δίκιο και οι σωστές οι παρατηρήσεις σας και τα λοιπά. Τώρα, για να, έτσι, επειδή όταν μου τα έλεγε ο Βασίλης, τώρα έχω και εγώ και ο Βασίλης έχουμε μια εμπειρία ότι έχουμε ξαναπάει στο Υπουργείο, έχουμε ξανασυναντηθεί με την ίδια την κυρία Στρατινάκη, αυτή που είναι η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, και εντάξει, για να το πω, να μην το πω βαρύγδουπα, αλλά τουλάχιστον πώς να το πω, ότι δεν είχαμε μια τέτοια αντιμετώπιση τις άλλες φορές. Και ήταν ένα στοιχείο που με προβλημάτισε λίγο. Δηλαδή, λέω, τι έγινε ξαφνικά, ας το πούμε, τι ήταν το καθοριστικό στοιχείο. Το καθοριστικό στοιχείο ήταν ότι τις άλλες φορές πηγαίναμε και από κάτω ήμασταν 10, 15, 20 άνθρωποι. Αυτή τη φορά ήμασταν από κάτω και πώς να το πω, τρομάξανε. Δηλαδή τώρα να δώσω το χαρακτηριστικό που μου έλεγε ο Βασίλης είναι ότι στην είσοδο του Υπουργείου τον κόσμο που μπαινόβγαινε για να κάνει συναλλαγές άλλες άσχετες, γιατί μπαινόβγαινε κάθε μέρα κόσμο στο Υπουργείο, του λέγανε δεν θα βγεις από την κεντρική είσοδο γιατί γίνεται πόλεμος έξω. Δηλαδή είχαν φοβηθεί ότι πραγματικά πάμε εκεί με διάθεση, πώς να το πω, ότι και οι ίδιοι δεν ξέρανε τι μπορεί να προκύψει. Οπότε από τη λογική, πώς να το πω, ότι αυτό που μας παρουσιάζανε τις άλλες φορές, ότι εδώ πουλάγανε ένα τσαμπουκά, ας το πούμε, και έτσι είναι τα πράγματα και άμα σας αρέσει, σήμερα βγάλανε μπροστά το προσωπείο το ναι, της κατανόησης, του αυτό. Βεβαίως αυτό θέλω να πω ότι δεν αλλάζει την ουσία, αλλά έχει σημασία να το συγκρατήσουμε και αυτό, με την έννοια ότι δείχνει ότι πραγματικά έχουμε δύναμη να επηρεάσουμε καταστάσεις. Δηλαδή, πώς να το πω, τουλάχιστον να τους προκαλέσουμε ένα προβληματισμό, να τους κάνουμε να μετράνε τις κινήσεις τους απέναντί μας. Που βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι και αυτό δεν είναι αρκετό, χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά το λέω έτσι με αυτήν την έννοια. Τι βγήκε τώρα από αυτή τη συνάντηση και να τα πω, θα τα πω λίγο περιληπτικά γιατί θα τα βάλουμε και στην ανακοίνωση και επίσης πρέπει να πούμε και για το άλλο ζήτημα που νομίζω είναι το κυρίαρχο. Βγήκανε κάποια πράγματα που νομίζω ότι αφορούν στα συγκεκριμένα μέτρα που βάλαμε. Τι βάλαμε, καταρχήν βάλαμε για το εποχικό βοήθημα. Αυτό το ζήτημα που είχε προκύψει με το εποχικό βοήθημα που αποκλείστηκε ένας κόσμος από το εποχικό βοήθημα επειδή δούλευε εκτός κλάδου, αυτό που λέμε τώρα απασχόληση, στους μήνες της επιδότησης, δηλαδή Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Εμείς αυτό που βάλαμε στην κυρία Στρατινάκη ήταν ότι εφόσον η τελευταία επιδότηση που δόθηκε ήταν το Μάρτιο, μάλλον μετά το Μάρτιο του προηγούμενου χρόνου μιλάμε, η τελευταία επιδότηση ήταν ο Μάρτης και μετά η επόμενη δόθηκε για τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και αυτή δόθηκε τέλος Δεκέμβρη, είναι λογικό ότι ένας κόσμος δεν μπορούσε να περιμένει πότε θα υπάρξει επιδότηση, ότι έπρεπε κάπως να βγει να ζήσει. Και είναι άδικο αυτό το να τιμωρείται με το να του στερείται το εποχικό βοήθημα. Σε αυτό μας απάντησε ότι είναι πολύ σωστή η παρατήρησή μας και ότι υποσχέθηκαν ότι θα το δουν αυτό το ζήτημα. Βέβαια εδώ πέρα από όσο έχω υπόψη και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν μπόρεσε καν να κάνει αίτηση στο σύστημα, δηλαδή ότι το σύστημα του αρνήθηκε καν το να κάνει αίτηση. Παρόλα αυτά νομίζω ότι το βασικό στοιχείο τέλος πάντων είναι ότι εμείς ανοίξαμε αυτόν τον δρόμο, πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει πίεση για αυτό το ζήτημα. Εμείς το λέμε και ξεκάθαρα στους συναδέλφους ότι δεν επαναπαυόμαστε σε κανενός είδους διαβεβαίωση. Όλα είναι ανοιχτά και θέλει μια συνεχή πίεση. Παρ' όλα αυτά λέμε ότι εντάξει, είναι ένα σημαντικό ότι μας δώσανε μια διαβεβαίωση ότι θα το εξετάσουν αυτό το ζήτημα. Σε σχέση με την... Συγγνώμη τώρα κιόλας γιατί δεν τα έχω μπροστά μου. Σε σχέση με το... Βάλαμε το ερώτημα για την αποζημίωση ειδικού σκοπού Νοέμβρη-Δεκέμβρη με συναδέλφους οι οποίοι δεν έχουν πάρει την αποζημίωση. Κάνανε αίτηση για τους 2 μήνες και δεν έχουν πάρει τον έναν από τους 2. Εκεί μας βάλανε το ζήτημα ότι... γενικά λέει για να μην πάρει κάποιος την επιδότηση για τον έναν από τους 2 μήνες υπάρχει εμπίπτει σε μία από τις 2 παρακάτω κατηγορίες ότι είτε έχει πάρει την επιδότηση ο ΑΕΔ, την επιδότηση ανεργίας ο ΑΕΔ ή αλλιώς ότι δουλεύει με 40 ώρα, αυτό που λέμε δηλαδή το πλήρες, την πλήρη απασχόληση. Εμείς αναφέραμε ότι έχουμε, σύμφωνα με όσα μας έχουν πει συνάδελφοι, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει χάσει την αποζημίωση χωρίς να εμπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες. Μας είπαν όχι, υπάρχει, δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο να έχει γίνει κανένα λάθος. Οπότε με βάση αυτό μας ζητήσανε αν μπορούμε να συγκεντρώσουμε αυτές τις περιπτώσεις και θα ζητήσουμε και εμείς από τους συναδέλφους να στείλουν τα αφημί τους. Είπαμε να τα συγκεντρώσουμε αυτά τα αφημί, ώστε να πάμε τη συγκεντρωτική κατάσταση και είπαν ότι με βάση αυτή την κατάσταση θα γίνει επανέλεγχος των συγκεκριμένων στοιχείων. Οπότε καλούμε και όσους συναδέλφους τώρα ακούνε την εκπομπή να στείλουν ένα μήνυμα στη σελίδα του σωματείου με το άφημί τους, εφόσον βέβαια έχουν τσεκάρει ότι όντως δεν ανήκουν σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, δηλαδή ότι ούτε πήραν επιδότηση για έστω και τμήμα αυτού του μήνα, για το μήνα αναφοράς, δηλαδή για τον Νοέμβρη ή για τον Δεκέμβρη, και ούτε δουλέψανε 40 ώρο μέσα σε αυτή την περίοδο. Τώρα για το επόμενο ζήτημα που ήταν ότι αυτό το αίτημα που βάλαμε ότι να μην χάνουν να μην χάνουν όλη την αποζημίωση για το σύνολο του μήνα αυτοί οι οποίοι πήραν αποζημίωση μέσω ΟΑΕΔ, επίδομα ΟΑΕΔ ανεργίας για ένα τμήμα του μήνα. Τώρα δεν ξέρω, φοβάμαι μήπως τα λέω λίγο γρήγορα και δεν τα...
Όχι, όχι, δεν πειράζει.
Λοιπόν, ναι, κάνω κι εγώ μια προσπάθεια, αλλά είναι τώρα λίγο. Λοιπόν, τέλος πάντων, βάλαμε αυτό το ζήτημα ότι κάποιος ο οποίος πήρε επιδότηση ανεργίας ΟΑΕΔ για ένα μέρος του μήνα, δηλαδή υπήρχαν συνάδελφοι που μας είπαν ότι μπορεί να πήρα 5 μέρες επιδότηση ανεργίας και μου απέκλεισε την αίτηση για όλο το μήνα. Βάλαμε και αυτό το ζήτημα. Πάνω σε αυτό μας είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα πρόβλημα πραγματικό, αλλά εδώ πέρα τώρα ότι η λύση του αφορά ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο εργαζομένων, στο οποίο ο κλάδος ο δικός μας, δηλαδή των μουσικών, είναι μειοψηφία μέσα σε αυτό το σύνολο, δηλαδή αφορά κυρίως μεγαλύτερους κλάδους, το οποίο η εξέτασή του δεν μπορεί να δοθεί ξεχωριστά για τους μουσικούς. Δηλαδή μας είπαν ότι αν είναι να το λύσουμε αυτό θα πρέπει να λυθεί ενιαία για όλους τους κλάδους και είναι ένα μεγαλύτερο ζήτημα. Δεν μας δώσανε συγκεκριμένη απάντηση. Θέλουμε να πούμε ότι είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να υπάρχει, να συνεχίσει να υπάρχει μέσα στις διεκδικήσεις μας. Για το ζήτημα επίσης της επιδότησης ενοικίου που επαναφέραμε, δηλαδή αυτό ότι πρέπει να υπάρχει επιδότηση ενοικίου και για τους εργαζόμενους που είναι με μονομερή δήλωση, μέσω Μητρώου Καλλιτεχνών δηλαδή, βάλανε ότι και αυτό θα το εξετάσουν ακριβώς μέσα στα γενικά μέτρα, μαζί με το προηγούμενο που είπα. Και επίσης ρωτήσαμε για το ζήτημα της ασφάλισης, αυτό που έχουν πάρει ήδη απόφαση σαν νόμο, ότι δηλαδή για όλους όσους είναι σε αναστολή και όλους όσους είναι με μονομερή δήλωση θα υπάρχει πλήρης ασφαλιστική ικανότητα 25 ενσήμων ανά μήνα. Παρ' όλα αυτά ακόμα δεν έχει εμφανιστεί τίποτα στους ατομικούς λογαριασμούς ασφάλισης των συναδέλφων. Μας είπαν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει, που είναι ένα τεχνικό πρόβλημα τέλος πάντων, και ότι πρέπει να το λύσουν, αλλά είναι τεχνικό ζήτημα, ότι έχουν αυτοί να το λύσουν και είναι τεχνικό ζήτημα. Θέλω να πω τώρα πίσω από τις τεχνικές πλευρές και πίσω από μια διάθεση που εμφανίστηκε τέλος πάντων ότι είμαστε εδώ, τα συζητάμε όλα τα προβλήματα, τα λύνουμε από κοινό. Αυτό που εμείς πρέπει να συγκρατήσουμε, ότι αυτή η αλλαγή στάσης την οποία... την είδαμε εμείς τέλος πάντων και είναι δύσκολο τώρα να το καταλάβει κάποιος ο οποίος δεν έχει μπει μέσα σε αυτές τις συναντήσεις. Νομίζουμε ότι αυτό που πρέπει να συγκρατήσουν οι συνάδελφοι είναι ότι αυτή η αλλαγή στάσης, το καθοριστικό στοιχείο ήταν η μαζική συμμετοχή κόσμου απ' έξω, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε για τη συνέχεια. Δεν ξέρω, θες να με ρωτήσεις
Κώστα,
εσύ κάτι, προχωράω.
Όχι, Κώστα, ως προς τα εργασιακά μας ζητήματα καταλάβαμε. Θέλουμε να δούμε λίγο. Τι τρέχει με τον λεγόμενο, όπως καθιερώθηκε πλέον και λέγεται, μουσικό τρομονόμο.
Ναι.
Με την έννοια ότι εδώ πέρα προχθές ήρθε ένα άρθρο το οποίο βάζει κάποιες πλευρές και συνδέει, ας πούμε, καλλιτεχνικά έργα με τον ευρωπαϊκό τρομονόμο. Είναι μια εφαρμογή, μια διάταξη που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ στον ποινικό κώδικα το 2019 και ήρθε η Νουδού τώρα ως συνέχεια αυτού να το εφαρμόσει. Και λίγο θέλουμε εδώ πέρα να μας πεις γενικότερα τι παίζεται με αυτό το ζήτημα.
Ναι. Ναι, είναι ένα ζήτημα τώρα που είναι σε εξέλιξη και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια και εμείς καλύτερα να διαβάσουμε, να το κατανοήσουμε, γιατί είναι αλήθεια ότι εντάξει, είναι και ένα νομικό κείμενο το οποίο απαιτεί και μια μελέτη για να έχεις μια επάρκεια να απαντήσεις. Πάντως παρόλα αυτά νομίζω πέρα από το να το μελετήσουμε αυτό η προσπάθεια που κάναμε ήταν καταρχήν πώς να το πω και έχοντας και μία πείρα και από τη συνολική στάση και της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων αλλά και συνολικά αυτά τα ζητήματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή την κατεύθυνση καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Βάλαμε αυτό ότι πώς να το πω σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να μας πιάσει στον ύπνο αυτή η εξέλιξη. Με αυτή την έννοια κινηθήκαμε γρήγορα, βγάλαμε ένα ψήφισμα το οποίο το προτείναμε στα σωματεία και στην Ομοσπονδία μας. Το ψηφίστηκε από αρκετά σωματεία. Βέβαια πρέπει να πούμε εδώ πέρα ότι η Ομοσπονδία όχι μόνο αρνήθηκε να το στηρίξει το ψήφισμα, αντίθετα έβαλε και στα σωματεία, άσκησε πίεση προκειμένου να απορριφθεί αυτό το ψήφισμα και θα πω παρακάτω ότι το λόγο. Το ίδιο ψήφισμα το διακινήσαμε και εμείς σαν σύλλογο, ας το πούμε, το διακινήσαμε απευθείας μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, μέσα από το mail, μέσα από τη σελίδα μας, την επίσημη σελίδα του συλλόγου στο ίντερνετ. Το διακινήσαμε και φάνηκε ότι είχε πάρα πάρα πολύ πλατιά αποδοχή σε πάρα πολύ κόσμο και από τον κλάδο και μουσικούς αλλά και όχι μόνο μουσικούς, δηλαδή σε πάρα πολλούς εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων στο θέαμα ακρόαμα, δηλαδή από σκηνοθέτες, ηθοποιούς, χορευτές, ενδυματολόγους, σπουδαστές καλλιτεχνικών σχολών, από τεχνικούς, από παραγωγούς και βεβαίως και από κόσμο παραέξω, δηλαδή εργαζόμενους κτλ. Υπολογίζουμε ότι αυτή τη στιγμή οι υπογραφές μέχρι στιγμής από χθες το απόγευμα πρέπει να είναι 7,5 με 8.000 περίπου και είναι ένας αριθμός που αυξάνεται. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον από κόσμο. Τώρα για μας ένα, ας το πούμε, δύο μέτωπα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Καταρχήν να πω το εξής, ότι πριν πω έτσι το... ότι όλη αυτή η κινητοποίηση από τη μία έδωσε μία, φαίνεται ότι έδωσε μία ανάταση σε έναν κόσμο που φαίνεται ότι πλέον παρακολουθεί πιο σταθερά τη δράση του σωματείου μας. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω και από τις, πώς να το πω, από τις αντιδράσεις που δεχτήκαμε, φαίνεται ότι έχει γίνει ζήτημα η στάση του σωματείου μας σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Έχει συζητηθεί γενικά και εντός κλάδου και εκτός και καταλαβαίνουμε ότι έχει συζητηθεί με ένα θετικό τρόπο. Αυτό φάνηκε και από τη μαζική απήχηση που είχε το ψήφισμά μας και από το πλήθος των υπογραφών που ακόμα μαζεύονται και βεβαίως και από τη μαζική σημερινή συμμετοχή στη συγκέντρωση. Όλα αυτά να πούμε ότι θορυβήσανε την κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα ήταν να κάνει μία αναδίπλωση σε σχέση με το συγκεκριμένο νόμο, όπου η αναδίπλωση αυτή τώρα η ουσία της είναι ότι ενώ διατηρεί το χαρακτήρα αυτό που θέλει να έχει, την απαγόρευση, αυτό που λέει ότι δηλαδή να υπάρχει ένας έλεγχος απέναντι σε περιεχόμενα τα οποία υποκινούν σε βία, μίσος ή πρόσκληση σε τρομοκρατικό έγκλημα κτλ. Όμως αποσυνδέει τη συγκεκριμένη διάταξη από αυτό που λέμε από τον τρομονόμο, ο οποίος κιόλας για να έτσι όπως το είπες κιόλας γιατί να μην το συζητάμε και μπορεί να καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο το θεμέλιο λίθο τον έβαλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος είναι ουσιαστικά ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία ένα ολόκληρο πλέγμα κατευθύνσεων για αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπιση του ριζοσπαστισμού, του εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας. Νομίζω ένα ουσιαστικό στοιχείο που πρέπει να βάλουμε εδώ πέρα είναι καταρχήν αυτό το προκλητικό τσουβάλιασμα στο οποίο βάζει στο ίδιο τσουβάλι τη δράση φασιστικών ακροδεξιών ομάδων όπως η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα ή άλλες παρόμοιες που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια σε όλη την Ευρώπη της δημοκρατίας, των λαών και της ευημερίας που είναι τόσο μεγάλη η ευημερία και η δημοκρατία που βλέπουμε τα αποτελέσματα με τους φασίστες και εδώ και αλλού. Και στο ίδιο τσουβάλι βάζει μέσα το Ισλαμικό κράτος και τους τζιχαντιστικές ομάδες και διάφορα άλλα τέτοια, και ταυτόχρονα βάζει σωματεία, κινήματα, πώς να το πω, κινήσεις οι οποίες μπορεί να μάχονται απέναντι σε επιμέρους ή και συνολικά σε επιμέρους πλευρές της ευρωπαϊκής πολιτικής ή και συνολικά απέναντι στην ευρωπαϊκή πολιτική, όπως κομμουνιστικά κόμματα ή άλλους φορείς, ας πούμε, που είτε από πολιτικούς είτε από συνδικαλιστικούς όρους μπορεί να εναντιώνονται στις πολιτικές κατευθύνσεις αυτές. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι η κυβέρνηση υποχρεώθηκε σε αυτή την αναδίπλωση μετρώντας τις αντιδράσεις, οι οποίες κατάλαβε ότι είναι σημαντικές. Μάλιστα, να πούμε και αυτό είναι και ένα πρωτοφανές, ας το πούμε, στοιχείο, το ότι με βάση το χθεσινό μας ψήφισμα και τη χθεσινή μας αντίδραση αναγκαστήκανε σήμερα το πρωί να βγουν κυβερνητικά στελέχη να διαψεύσουν συγκεκριμένα τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, δηλαδή να πούνε ότι δεν είναι σωστά αυτά που λέει ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, και να βγάλουν μια επιχειρηματολογία, η οποία βεβαίως επιχειρηματολογία, να πούμε ότι στις βασικές γραμμές είναι αυτή που θα περίμενε κανένας από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος νόμος όχι μόνο δεν ήρθε να φημώσει την τέχνη, αλλά ήρθε αντίθετα να θωρακίσει το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και στη δημιουργία. Βέβαια, μας θυμίζει πάρα πολύ συνολικά και την επιχειρηματολογία που ακούσαμε για τον νόμο για τις διαδηλώσεις. Όταν φέρανε νόμο πρόσφατα για τις διαδηλώσεις, είπαν ότι ο στόχος δεν είναι να περιοριστούν οι διαδηλώσεις, αλλά να θωρακιστεί το δικαίωμα στη διαδήλωση. Νομίζω τα αποτελέσματα τα έχουμε ήδη υπόψη, δηλαδή ότι πριν λίγες μέρες καλέσανε την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ, των νοσοκομειακών γιατρών, την καλέσανε σε απολογία για διαδήλωση που έγινε στις 24 Σεπτέμβρη. Θέλω να πω, ούτως ή άλλως, οι δηλώσεις γενικά των κυβερνητικών στελεχών έχουν μια τόσο χαμηλή αξιοπιστία όταν πρόκειται για δεσμεύσεις απέναντι στο λαό και τους εργαζόμενους, που δεν νομίζουμε ότι αξίζει να καθίσουμε να τις αποδομήσουμε. Δηλαδή, έχει αποδομηθεί από μόνο της αξιοπιστία της κυβέρνησης αυτό το ζήτημα εδώ και καιρό.
Κώστα, να πούμε λίγο μια πλευρά, ότι με οποιαδήποτε διασταλτική ερμηνεία αυτού του άρθρου συνδέεται ένα καλλιτεχνικό έργο οποιασδήποτε, πώς το λένε, μορφής, μπορεί να συνδεθεί, ας πούμε, με πράξεις όπως τις λέει βίας, ριζοσπαστισμού κτλ. Γι' αυτό ήταν ένα από τα κρίσιμα σημεία να συνδεθεί με τον τρομονόμο, αλλά επειδή η λογοκρισία παραμένει, που είπαμε, όπως είπε και ο Βασίλης ο Παρασκευόπουλος σε πρόσφατη συνέντευξη, στην Ελλάδα, για να μην το πάμε και γιατί και στην Ισπανία έχουν γίνει φυλακίσεις και στη Γερμανία έχουν γίνει φυλακίσεις και μπορούμε να δούμε τώρα και το εδώ. Στην Ελλάδα δεν θα είναι, ας πούμε, εύκολο να ακούσει κάποιος πολλά από τα τραγούδια, ας πούμε, του Θεοδωράκη και να μην θεωρηθεί το περιεχόμενο αυτών προβληματικό. Ας το ξεκινήσω έτσι. Και με μια διασταλτική ερμηνεία του όρου να μην θεωρηθεί περιεχόμενο μίσους και περιεχόμενο που οδηγεί σε βίαιες καταστάσεις, εν πάση περιπτώσει. Ή που ριζοσπαστικοποιεί και τα λοιπά, όπως το λένε αυτοί. Και αυτό είναι κρίσιμο στο τι περιεχόμενο θέλουν και πώς θέλουν να καθοδηγήσουν, ας πούμε, την τέχνη εν προκειμένου.
Ναι. Τώρα εδώ πέρα, βέβαια, τώρα το ερώτημα που βάλες, επειδή ήδη από χθες έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις και εγώ με συναδέλφους που έχω μιλήσει διαζώσεις, αλλά και συνολικά σαν σωματείο παρακολουθούμε μια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί. Καταλαβαίνουμε ότι ένας κόσμος, εντάξει, είναι ένα λογικό να υπάρχει μια ανησυχία από μια άποψη ότι η χώρα μας στην Ελλάδα υπάρχει ήδη μια πλούσια ιστορική πείρα σε σχέση με τις επιτροπές λογοκρισίας, σε σχέση με το πώς κυνηγήσαν, ας πούμε, για παράδειγμα το ρεμπέτικο ή σε άλλες φάσεις κυνηγήσαν, ας πούμε, στα πιο σύγχρονα χρόνια κυνηγήσαν άλλες μουσικές οι οποίες είχαν έτσι στίχο που θεωρήθηκε προκλητικό, ας το πούμε, όπως η ραπ μουσική κτλ. Και είναι λογικό να υπάρχει αυτή η ανησυχία από έναν κόσμο. Δηλαδή νιώθει ο άλλος ότι αυτόματα μπαίνει στο στρόχαστρο η μουσική του. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να πούμε το εξής, ότι αυτό έτσι όπως το καταλαβαίνουμε και όπως το αντιλαμβανόμαστε, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι δεν είναι σωστό να πούμε ότι αυτή η απαγόρευση έχει να κάνει με συγκεκριμένα μουσικά είδη ή αυτό που λένε μερικές φορές από την άλλη πλευρά, ότι θέλει να φημώσει συνολικά την τέχνη. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι αυτό που προσπαθούν τέλος πάντων να κάνουν σαν περιεχόμενο είναι ότι θέλουν να φημώσουν την τέχνη η οποία προσπαθεί να αφυπνίσει έναν κόσμο, θέλουν να φημώσουν την τέχνη η οποία δημιουργεί προβληματισμούς και όχι φυσικά μια τέχνη η οποία αποκοιμίζει, η οποία αυτή την τέχνη ούτως ή άλλως τις διαθέτουν και όλα τα μέσα για τη διάδοσή της, δηλαδή τα μέγαρα μουσικής, όλα τα live streaming κτλ. Εδώ είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, δηλαδή θέλω να πω που αυτό, αλλά κυρίως νομίζω ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας αυτό, ότι στόχος είναι η συνείδηση πρώτα απ' όλα και είναι το να μην ξεφύγει, πώς να το πω, να μην δημιουργηθούν ρήγματα όσο το δυνατόν στη συνείδηση, να μην δημιουργηθεί αμφισβήτηση συνολικά όλο αυτό που λέμε ευρωπαϊκό οικοδόμημα και οι αξίες που πρεσβεύει όλο αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό έχουμε κάποιες τέτοιες έτσι πολύ γενικόλογες κατηγορίες, όπως αυτό που λέει το να, για παράδειγμα, το να καλλιεργεί το μίσος απέναντι σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα ατόμων. Τώρα αυτό το ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων μπορεί να ακούγεται έτσι κάπως αφηρημένο, αλλά να πούμε ότι ήρθε εξειδίκευση στη Γαλλία από την κυβέρνηση Μακρόν, που είπε ότι okay, το να καταγράφεται η δράση των αστυνομικών μονάδων την ώρα που καταστέλουν μια κινητοποίηση, αυτό μπορεί να θεωρηθεί στοχοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων. Και με βάση αυτό ποινικοποιείται η συγκεκριμένη ενέργεια, δηλαδή η καταγραφή της δράσης των αστυνομικών δυνάμεων την ώρα που είναι στο έργο της καταστολής. Θέλω να πω, υπάρχει μια πλούσια πείρα σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα εδώ η κυβέρνηση, να πούμε πάνω σε αυτό, έχει μια σημασία. Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας εμπλέξει τώρα εδώ πέρα με νομικήστικες ορολογίες και να πει μα δεν προκύπτει αυτό από τις διατυπώσεις του νόμου. Και το λέμε τώρα κυρίως γιατί για ένας κόσμος που προβληματίζεται. Σου λέει, μα ρε παιδιά, δεν φαίνεται αυτό από τη διατύπωση του νόμου αυτό που λέτε. Εσείς πώς το στηρίζετε αυτό? Καταρχήν να πούμε αυτό, ότι ειδικά στο νομικό πλαίσιο και ειδικά σε τέτοια ζητήματα, οι διατυπώσεις όχι μόνο δεν αποκαλύπτουν το περιεχόμενο του νόμου, αντίθετα το συσκοτίζουν, ειδικά όταν κάποιος δεν έχει γνώση, πώς να το πω, ότι δεν έχει μια εντρυφήση με αυτά τα ζητήματα τα νομικά για να μπορεί να τα καταλαβαίνει, είναι πολύ εύκολο να θεωρήσει ότι αυτό που λέει το, ας το πούμε, η ετικέτα, αυτό είναι και το προϊόν, πράγμα που δεν ισχύει. Βεβαίως ούτε εγώ μπορώ να δηλώσω, ούτε εμείς τοποθετούμαστε από μια σκοπιά ότι είμαστε, ότι έχουμε μια επιστημονική επάρκεια να μιλήσουμε πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα ως νομικοί συνταγματολόγοι. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έρχεται σαν γνώση γενικά από επιστήμονες ειδικούς και νομικούς και τα λοιπά, είναι ότι όλο το οικοδόμημα του τρομονόμου αποτελεί μια βόμβα, κυριολεκτικά βόμβα, στα θεμέλια του νομικού συστήματος. Καταρχήν από την άποψη αυτή ότι καταργεί ουσιαστικά το τεκμήριο της αθωότητας. Το τεκμήριο που λέει δηλαδή ότι είσαι αθώος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Με τον τρομονόμο είσαι πλέον ένοχος μέχρι να μπορέσεις να αποδείξεις ότι δεν είσαι ένοχος. Αυτό το λέω σαν μια γενική αρχή. Έτσι. Και έχουμε βεβαίως και συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχαμε στο προηγούμενο διάστημα την πολύμινη δικαστική ταλαιπωρία αυτών των δύο νέων ανθρώπων, του Περικλή και της Ιριάνας, που με ένα εντελώς, πώς να το πω, κατασκευασμένο κατηγορητήριο και με βάση τον τρόπο νόμος, τους τυλίξανε σε μια κόρα χαρτί και τους τραβολογούσαν επί καιρό με βάση ανώνυμη καταγγελία, δηλαδή κάποιος που τους κατήγγειλε ανώνυμα και τους πήρε στο λαιμό του με βάση ανώνυμη καταγγελία, δηλαδή σημαίνει χωρίς να έχει ο ίδιος ευθύνες για αυτό που έκανε. Λέω τώρα, αυτό είναι μόνο μια περίπτωση. Ταυτόχρονα έχουμε μια πείρα και στην Ελλάδα, για να μην πάμε μόνο στην Ευρώπη, ότι έργα καλλιτεχνών τα κατεβάζει το YouTube, οι πλατφόρμες ή άλλες, το Facebook ή άλλες πλατφόρμες, επειδή κρίθηκε ότι το περιεχόμενό τους είναι ακατάλληλο, γιατί μίλαγε παραδείγματος χάρη για εξέγερση ή για, ξέρω εγώ, επανάσταση ή για οτιδήποτε
επειδή
άλλο.
Ήταν αντιφασιστικά τραγούδια, έτσι.
Και αντιφασιστικά τραγούδια, ναι, και με στίχους ενάντια στη δράση της Χρυσής Αυγής, γενικά ενάντια στο φασισμό κτλ. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε ήδη μία πείρα που και αυτή αυξάνει την ανησυχία σε έναν κόσμο. Σε κάθε περίπτωση εμείς αυτό που έχουμε σαν, ας το πούμε, βασική κατεύθυνση και θέλουμε να το πούμε, είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε, πώς να το πω, πρόκειται για μία πολύ σοβαρή εξέλιξη και δεν πρέπει να υποτιμηθεί αυτό, ούτε πρέπει να υποτιμηθεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση κάνει έναν ελιγμό και θα το φέρει αύριο, δηλαδή ο στόχος παραμένει σταθερός, αλλά αλλάζει, ας το πούμε, το περιτύλιγμα, έτσι. Δεν πρέπει ούτε να υποτιμηθεί, ούτε να υπάρξει εφησυχασμός, αλλά και από την άλλη δεν πρέπει και να πούμε ότι τώρα εντάξει, το περάσανε, τώρα μας έχουν δέσει χειροπόδαρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έχει αποδειχθεί στην πράξη πάρα πολλές φορές και άμα θέλεις και η σημερινή κινητοποίηση που κάναμε απέδειξε ότι όταν ο κόσμος αποφασίσει ότι έχει δίκιο και ότι βγει να διεκδικήσει, όλο αυτό το νομικό πλέγμα της καταστολής κτλ. Μπορεί να το ακυρώσει από τη μία στιγμή στην άλλη. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε σαν συμπέρασμα, δηλαδή ότι έναν κόσμο, ένα λαό που έχει αποφασίσει ότι έχει δίκιο και ότι θα βγει να το παλέψει, δεν μπορούν να το σταματήσουν ούτε με δυνάμεις καταστολής, ούτε με τρομονόμους, ούτε με όλα αυτά τα πλαίσια. Και από αυτή την άποψη ήταν και αυτά τα συνθήματα τα οποία βάλαμε σήμερα, όπως αυτό το σύνθημα που βάλουμε που λέγε «Δεν σκύβουμε κεφάλι μπροστά στον τρομονόμο, γιατί είναι το δίκαιο μας που μας έβγαλε στο δρόμο». Από την άλλη τώρα να πω ένα δεύτερο ζήτημα που έρχεται λίγο πιο ύπουλα και εδώ έχει να κάνει και με τη στάση της Ομοσπονδίας, είναι μια αντιπαράθεση που δεν φαίνεται σε πρώτο πλάνο, γιατί δεν είναι η αντιπαράθεση που μας κάνει η κυβέρνηση κυρίως, είναι μια αντιπαράθεση που αντιμετωπίζουμε μέσα στο κίνημα, κυρίως το αντιμετωπίσαμε από την Ομοσπονδία και από άλλες δυνάμεις που έχουν μια παρόμοια λογική. Ότι ρε παιδιά, εντάξει, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που τα προκαλεί όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει κάποιους έτσι πολύ πολύ γενικούς όρους, αλλά τέλος πάντων εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επειδή τέλος πάντων έχουν ακροδεξιά αντανακλαστικά ή επειδή έχουν ιδεολειψίες ή οτιδήποτε άλλο, το παρακάνανε. Και φαίνεται ότι αυτή η αντίληψη φαίνεται ότι κάπως πιάνει περισσότερο μέσα στον κλάδο. Δηλαδή ότι ναι, εντάξει, έχεις μια κυβέρνηση η οποία παίζει τα ρέστη της στην καταστολή και στην τρομοκρατία. Και βεβαίως εμείς δεν θα διαφωνήσουμε με αυτό, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια τέτοια κυβέρνηση, η οποία όντως έχει να δείξει πλούσιες περγαμηνές. Αυτό όμως από μόνο του δεν μπορεί να εξηγήσει το γεγονός ότι παρόμοια μέτρα παίρνονται σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή αυτή η επιχειρηματολογία προσπαθεί να πει ότι μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά ή τέλος πάντων γίνονται στην Ελλάδα σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι στην Ευρώπη. Ας μας εξηγήσουν τότε λοιπόν για το...
Γιατί το Ευρωκοινοβούλιο, ας πούμε, ψηφίζει διάφορα τέρατα κατά καιρούς.
Σύμφωνοι, το οποίο ο Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να ψηφίσει, ας το πούμε, το πώς θα εφαρμοστούν αναλυτικά από χώρα σε χώρα. Το πώς θα εφαρμοστούν από χώρα σε χώρα προφανώς είναι θέμα της κυβέρνησης. Αλλά για παράδειγμα, πρόσφατα είχαμε στη Γαλλία τον νόμο Μακρόν για τις. Πώς το λένε, για τον περιορισμό αυτό που είπαμε τώρα. Δηλαδή για τον περιορισμό του πώς θα καλύπτονται οι κατασταλτικές επιχειρήσεις της αστυνομίας. Είχαμε όλα αυτά τα παραδείγματα που αναφέραμε στην ανακοίνωση συγκεκριμένα για τους καλλιτέχνες και το καλλιτεχνικό έργο. Δηλαδή θέλουμε να πούμε τώρα ότι, εντάξει τώρα, πώς να το πω, δεν μπορεί να έτσι με μια ευκολία τώρα να βγαίνουμε και να λέμε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά είναι ένα μαργαριτάρι και η μόνη παραφωνία μέσα είναι η Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα και κάποιες άλλες, ας το πούμε, ακροδεξιές κυβερνήσεις λίγες όλη την Ευρώπη. Ίσα-ίσα θα λέγαμε ότι είναι ένας γενικός κανόνας, το φακέλωμα, η καταστολή, η λογοκρισία, το οποίο βεβαίως με διαφορετικές διαβαθμίσεις και με διαφορετικές στοχεύσεις εφαρμόζεται στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από αυτή την άποψη για μας είναι σημαντικό και θέλουμε να το βάλουμε αυτό στον κόσμο, ότι συνολικά πρέπει να καταδικαστεί ο τρομονόμος όχι ως προς συγκεκριμένες πλευρές του, αλλά σαν συνολική αντίληψη, σαν σύνολο. Αυτό το απαράδεκτο τσουβάλιασμα που λέει ότι στο ίδιο Μαντρί οι εργατικές διεκδικήσεις και οι φασίστες της Χρυσής Αυγής ή αυτό που λένε η θεωρία των δύο άκρων με τον κόκκινο και τον μαύρο φασισμό που τα ακούνε οι φασίστες και χειροκροτάνε, είναι πολύ προκλητικά. Και εδώ τώρα να πούμε και ένα συγκεκριμένο τώρα κιόλας, μιας και μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα, ότι αυτοί που φέρνουν αυτούς τους νόμους δήθεν για την καταπολέμηση της προώθησης των ιδεολογιών του μίσους, ακόμα δεν έχουν αποφασίσει 4 μήνες μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, ακόμα δεν έχουν αποφασίσει να πετάξουν έξω τον εγκληματία ναζιστή Λαγό από το Ευρωκοινοβούλιο, ο οποίος κάθεται στις Βρυξέλλες, απολαμβάνει τα βουλευτικά προνόμια, ενώ είναι καταδικασμένος για ένταξη διεύθυνση συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και με βαριές κατηγορίες για άμεση συμμετοχή και σχεδιασμό σε συμμετοχή δολοφονιών, δολοφονικών επιθέσεων κτλ. Δηλαδή θέλω να πω τώρα, εντάξει, η υποκρισία ξεχυλίζει. Και είναι, ένα πρόβλημα, αυτό, το λέμε με την έννοια αυτή, ότι υπάρχει μια τεράστια διαπάλη κυρίως εδώ πέρα και λέμε να το κατανοήσει ένας κόσμος, ότι υπάρχει τεράστια διαπάλη κυρίως με αυτή την αντίληψη και όχι με την αντίληψη τόσο πολύ που βάζει η κυβέρνηση, η οποία πιο εύκολα γίνεται κατανοητή και ας το πούμε απορρίπτεται, αλλά κυρίως υπάρχει μια διαπάλη μέσα στο κίνημα, μέσα στα σωματεία με αυτή την αντίληψη που τη βάζει η Ομοσπονδία μας και δυστυχώς φαίνεται ότι κυριαρχεί τουλάχιστον στο επίπεδο των διοικήσεων των σωματείων. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι τα περισσότερα σωματεία της Ομοσπονδίας αρνηθήκαν να στηρίξουν το ψήφισμά μας με βάση αυτή τη λογική. Δηλαδή βάλανε ένα άλλο ψήφισμα το οποίο ουσιαστικά έριχνε στα μαλακά τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και το λέω από μία άποψη ότι αυτά θεωρούμε ότι είναι ζητήματα τα οποία όσο θα ανεβαίνει η συμμετοχή στους αγώνες, και εμείς ελπίζουμε και το πιστεύουμε ότι πραγματικά θα ανέβει η συμμετοχή στους αγώνες στο επόμενο διάστημα, αυτό δεν θα γίνει με μια ενότητα η οποία θα κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χάλι. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι θα ανέβει ταυτόχρονα και η διαπάλη των αντιλήψεων μέσα στο κίνημα, και το θεωρούμε και αυτό υγεία και φυσιολογικό, και θεωρούμε ότι είναι μια διαπάλη στην οποία έχουν κάθε λόγο να πάρουν μέρος όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι εργαζόμενοι που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και αυτοί που δεν ακούνε τώρα την εκπομπή. Είναι μια διαπάλη η οποία δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει ερήμην των εργαζομένων. Δηλαδή, ανεξάρτητα από τη θέση που παίρνει ο καθένας πάνω σε αυτό, είναι ανάγκη να υπάρξει συζήτηση σε βάθος, γιατί είναι ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Και όχι μόνο σε ένα γενικά θεωρητικό επίπεδο, αλλά για παράδειγμα, θα μπαίνει σε αμφισβήτηση το δικαίωμά μας, ακόμα πιο ξεκάθαρα, το δικαίωμά μας να διεκδικήσουμε μέτρα για την επιβίωσή μας, όπως βγήκαμε σήμερα να διεκδικήσουμε. Και είναι πράγματα που σχετίζονται άμεσα με την επιβίωσή μας.
Μάλιστα. Κώστα, αν δεν έχεις κάτι άλλο να μας πεις, νομίζω τα θέματά μας για σήμερα ήταν αυτά. Πολύ ελπιδοφόρα η σημερινή μέρα και η σημερινή, γιατί το σωματείο μας έχει εδώ και καιρό που βρίσκεται σε μαζικές σχετικά κινητοποιήσεις και νομίζω ότι σήμερα και η κυβέρνηση πήρε ένα πρώτο μήνυμα το που είμαστε, ας πούμε, διατεθειμένοι να φτάσουμε για τα δικαιώματά μας. Γιατί έχει μια αξία ότι σήμερα συνδυάσαμε αυτά τα δύο θέματα, δηλαδή και το περιεχόμενο που δεν δεχόμαστε να μπει στο περιεχόμενο και συγκεκριμένη βασικά κατεύθυνση στο περιεχόμενο της τέχνης μας, αλλά και ότι είμαστε πάνω απ' όλα εργαζόμενοι που θέλουμε να ζήσουμε με όρους αξιοπρέπειας ακόμα και αυτό τον καιρό που για επιστημονικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να έχουμε τις δουλειές μας.
Εγώ θέλω
να Κώστα, ναι, αν έχεις ένα σχόλιο εδώ πέρα. Ναι, τώρα είναι η ώρα.
Να συμπληρώσω δύο τελευταία πράγματα που νομίζω ότι πρέπει να συγκρατήσουμε. Το ένα που το είπα λίγο κάπως και στην αρχή, ότι εκτιμάμε και το βλέπουμε δηλαδή και με έναν τρόπο, ότι έχει μεγαλώσει πάρα πάρα πολύ η απήχηση της δράσης του σωματείου το τελευταίο διάστημα, και ένα στοιχείο που πρέπει να συγκρατήσουμε ότι έχει μεγαλώσει πολύ η απήχηση και στη νεολαία. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι ήρθαν παιδιά φοιτητές οι οποίοι μας είπαν μάθαμε για το σημερινό συλλαλητήριο, θεωρούμε ότι είναι δίκαιο και ήρθαμε να το στηρίξουμε. Και με έναν αυθόρμητο τρόπο, πώς να το πω έτσι, τέτοιο. Έρχονται πολλά μηνύματα από νέα παιδιά και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, αυτό το στοιχείο. Δηλαδή ότι γνωρίζουν καταρχήν τη δράση του σωματείου, υπάρχει έτσι μια, πώς να το πω,
ένα ενδιαφέρον να μάθουν
ότι εδώ,
πώς κινείται το
εδώ πέρα υπάρχει
σωματείο.
μια κίνηση και αυτό είναι ένα στοιχείο σημαντικό. Και βεβαίως αυτό το στοιχείο το βλέπουμε και στους συναδέλφους γενικότερα και στον κλάδο. Δηλαδή από παντού μας έρχονται μηνύματα που νομίζουμε ότι, πώς να το πω, ότι βάζουν αυτό το πράγμα, ότι μπράβο στο σωματείο για τους αγώνες που δίνει κτλ. Βεβαίως εμείς λέμε ότι αυτό από τη μία μας χαροποιεί, από την άλλη δεν μπορεί από μόνο του να λύσει το συνολικό πρόβλημα που λέει ότι, πώς να το πω, αυτό το οποίο απαιτείται τελικά είναι η ζωντανή ενεργή συμμετοχή του κάθε συναδέλφου. Αυτό είναι το οποίο θα κριθεί το επόμενο διάστημα και ο καθοριστικός παράγοντας που θα κρίνει τις εξελίξεις. Και σε αυτό το ζήτημα καλούμε όλους τους συναδέλφους και για τη συνέχεια πώς να το πω, να πάρουν τη θέση τους στον αγώνα που δίνουμε. Και πάνω σε αυτό είναι και το δεύτερο που θέλω να πω, ότι έχουμε μπροστά μας συνεχίζουμε τη συλλογή υπογραφών με βάση το συγκεκριμένο κείμενο. Την Τρίτη που θα ξανακατεύει ο νόμος αυτός στη Βουλή με τα καινούργια χαρακτηριστικά, αυτά που είπαμε λίγο τώρα, δηλαδή ότι ουσιαστικά θα γίνουν κάποιες τροποποιήσεις αλλά με στόχο να μείνει άθικτη η ουσία του νόμου, εμείς πάλι καλούμε σε κινητοποίηση στις 12 η ώρα προς τη Βουλή. Με αυτή την έννοια καλούμε και τους συναδέλφους όλους να δώσουμε, και εκτιμούμε ότι μπορούμε να δώσουμε και μια ακόμα πιο μαζική απάντηση σε σχέση με την πρώτη φορά. Και να πω κιόλας ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι και ένα στίχημα και για τη συγκεκριμένη τώρα κυβέρνηση, η οποία, πώς να το πω, προσπαθεί να περάσει και μια εικόνα ότι ειδικά σε θέματα, ας το πούμε, καταστολής και τέτοια, έχουμε την πατέντα, έχουμε την αυθεντία, ας το πούμε. Έχουμε εδώ και μια παράδοση με αυτά τα ζητήματα και δεν παίζουμε. Νομίζουμε ότι μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να, πώς να το πω, να τους κάνουμε να φάνε άκυρο, να το πω έτσι. Με τη στάση μας και βεβαίως με τη συνολικότερη συμμετοχή μας μέσα στη δράση του σωματείου, στη συζήτηση με τους όρους που βάζουμε και τα λοιπά.
Μάλιστα, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, να επισκέψτεστε τα μέσα εκεί του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, να συζητάμε όσο γίνεται περισσότερο για αυτά που μας απασχολούν και σε προσωπικό εννοώ επίπεδο. Θα τα πούμε την Τρίτη στο δρόμο στην κινητοποίηση. Να χαιρετήσουμε και τη σημερινή ελπιδοφόρα ημέρα που είχε αποτέλεσμα. Η ουσία μπορεί να έμεινε άθικτη, αλλά έγινε η αποσύνδεση από τον τρομονόμο και αυτό ήταν ένα βήμα που έγινε χάρη στη δράση όλων μας. Θα τα πούμε την παράλληλη εβδομάδα. Να είσαστε καλά. Και μέχρι τότε ραντεβού στους δρόμους.